wala munyu biosu munewu mo ha ho iblo ne wakanye bagba emunyu emini ganye munyu tuno ye biaji usofo timoti abrosu ije fia konya asafo munike mo munyu manya hamene kemunonge odunse lo fia konya area mi wa kuyonge awuche play bionya kesu hogba no ye ko manye ke omba soli alobe soli mko omba no wako makase mo munyu mune no munyu ne wake manye hamno wa wole biake hiya yesu alo che yesu wa mawo wa munyu okeji matiyo sani kwa yineji kwa anyo kuku neji ni munyu ke eten ke asi ni munyu ke kwa ago yane wabu maumu nitwe yesu selemi ne eke ekaselio me ya tuka uono kwa hiyo nenya wa bahia ne osoke boni kumi kenge lomi woe se yesu le ehuomahi kaselio me ya chele ne adele ken nyomche wagbu hewa yuami yesu deme ken mini heji nyengegbeye chia nyebehe mike yemi pe jihano etedasi ne enga koyo ke wotuo ayi ne lejon jodin ninome niome anyape ahi ne none no chuano ngebi eji mini numlo sroto kujino ne koyo ke wotetepo bole tui amen niome anyape ahi na bisike mini numlo ne koyo ke wotetepo bole tui ejaka etesi dasi ne enga woyi ke koyo yi ne lejo jodin anyi mi no nga mitwebuye no peni ngela ne ba odwem no susu epegi o hawo mi ne ngono nya gba mi ne ngono ohia ne ngoyi hensi pwem ne namwo ke okoyi ha kristu munyu ke kristu tumunyu ka ke pe tuwefe ma jodin ne twenjo maba ne noya maba ne kuniye maba ne ne nge la nonu sisi pedi nonne. E jakan, ke wo, ke osroke, po ne nya wabwo le tuyo. Mwole, o ha omyo le, nyafyo go penge mwe. Nene nyamu pedi yo, o ma hele yi. Ne, o ma nyenge ibron. Ne emango jom, ne pe jom ke hamu. Amen. Kuka ni, Matthew chapter, Mark chapter 4 verse 39. And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, peace be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Bene wanya wano stroke wanya wane noko noko hipe miyo. Kase lino mene yesu keme ya wano. Woya limpanaku injime. Ne ale woyam hega. Se apelu ne ne bene acha yesu enya munyu kake pene dio lejon chwepe jodin ne no feno nyakpe lo yo na wo mno nga migun yo nyagba mi no nyemi o pi mi me no nyemi o enzi po mi o me o kristo ko bai won no chele munyu kake pe ne maje nyami le o ha o mi o me ko nyagba mi me chwepe mapedin ninga munyu tuno ninga sheno onga mitwebuye se ohewe ni mingo machomo ngo deke kristo ele ehewa mnenge eyo adebo ni ntwepe no kristo no le hane woke osroke pio din ne le no eke no tom ke oton enye ke ono tom ke omo ko kan ni mark chapter 2 verse 7 o mana ka kristo wa bio heja ibe maka ni twepe se nge la no nisika ya yam feno pe yoko bengwa ikimakiu. Lekenone, kiko ya yam kemwa, ko hiyo hiyo pongwe machamu. Mark chapter 2 verse 12. Echa hiyo, lo hiyo, hiyo ne uhiye, no ke pasin lune hiyo. Nachu ino ke pa kristo, ne kristo machamu. Ne, huo ne ngo ye, ne huo, ne ni bewe yamu. Noko noko bene, no, e ye nyano. Kristo e piyo. ko kane Mark chapter 8 verse 4 e won ni ni bope ne ke ha nimli ape ape abona yi na to ne ke ka o ba Kristo no won won se mapu ha won se mapu nyagba se mapu hi o se mapu hensi po mi o enyamata e tro gbogbo posi Kristo e tro gbogbo posi Mark chapter 9 verse 22 ko kan yo manaka Kristo tro gbogbo posi. He controlled the forces of nature. Le jendom ya debo ni o chuepe. Nene ke deke wasi yoma wasi. Deke tesi yoma tesi. Ya oma ya ba oma ba. Le pe ne nye pionja. Ne le Kristo do ninge kanfu ke nge wanyo ne. Le ne tuamu nyo ne wo ke osroke pio dini. Lo mo o ha omyo e krepe wo ke osroke lo. Ko ba Kristo e ma tuamu nyo ne ma pe dini. Chon na kan kasele yo me. Ne ke me ya wo no. Ake Bible ken e wo mai e nga ye e ka mimi ama pelu lo mo hu ne o wala mi Kristo pe ka e wo mai e nga ye ka mimi o ma chele lu ne ku chele e ma ha mu ni yi wa na e ja kan e tesi ka di bo hian ji ne len e ye gbe no no kunim jama nim lo lo ye ka fu ken o ha yo ni ke ka mu hu o ko e ma ha le o ma ye gbe no no kunim no ma tesi ka je gbohin aje a ma gbe mu posi obi gbo lo ko yi gbe needless fear Matthew 14:30 but when he saw the wind bestow he was afraid and beginning to sink he cried saying Lord save me ona Peter bene Yesu Kristo ke Peter ya wonu Yesu place ne bini wo hem nyem nenga nyenge wo no ke ne Peter hu place ne bi Yesu ke mabalo Yesu ke ba ke ne Peter hu bini wo no nyem e bini wo no nyem ke ya Yesu e bini wo no nyem ke ya Yesu ke ne bene Peter nga nyenge wo no Peter ba ye ka ei imi Peter hu ni bini nyem nga wo no le jun no ne bini mum ne ne nge la ne ke be yamla ne che Yesu ne Yesu he iwa nam ne ninge la no nu isi jio keka ubene oko he fun Yesu no ono fe no nge hiye se bene obini ohe no wo ne go peka monje no hane ohe wa mnya lo juem ne hane oni nge no ya ona kan obini mum ka bene pite pio lo hiyo ko ojo he ke je Yesu no 1 minute pe o mamu lo ohene Kristo no no kele nye ne o ya no kwale ke han o no fe no ma ya no pe se nene ha ne wani ye no ji o befu nge ne ehin ke ma o jowo bo pe enu o pe ka o imi je mi imi le ye se no ko behu imi che he wa am ke juem ke ni le se o lika ma o ne na o mo bo lo he ji o nene Peter munyo nge wachon kan. Ke bene obini yo yem kan. O imini imiji imini nge. O ma moun pio no. Bene Peter. Eke mwe fon Yesu no. Neke Yesu ma balo. Yesu ken ba. Yesu ma balo. Nenge nye nge pa no. Se bene le hon ye. E imi Peter nge nye nge pa no. Non e bini moun mi ane. Lo bene o ma jo mwa ka je Kristo. Non e ma pe mwa kan moun tje ne. O he wam ka o jwem ne. Hane o ni chun bo no gen no yalo. O he nge o jo bo. O ma moun. Se o ne ni Kristo no ka pinyagbe le pe ne e ma puwa kraba chake wuhi. Dependence upon God ko he chwe pe fon inu. John chapter 3 verse 27 and John answered and said a man cannot receive anything except it be given him from heaven. Numrade san obe no papa ko ko he wa mye man na je akaje yo we na ke hon. Lord Jio, nene yuani nge wa deji no ne, kena mao neke jehi yo we neke hano, se chapi yo hi wam, loko ko hi wam ko o jwen, bini yo penka mo o e, e min che mani ma pe, o mwe ma kwata, na o mwe ma pwisi, ma che ko hisi, ne ma che no a che ken, he ze ka, e jino ko ne e yoma ube, neke he foma ono, ne ma che ko a che sana krat, ma che no mwa lete, ke ba han le ken, Ezekiel anoken, ikele matahum, lo e das nei ne dra ita umi macheno e nge soja se e ke hin fun e soja manu e ya so le ntun ne letter na ke ba halo e a blue letter mi ke fosi ne munyo ni nga de nge nye de no e nge Second Kings chapter 19 from verse 14 to 17 lo bene e ke letter ya fun sine e blue mi ne sole e prayer ji ke je 14 no ne e ke chache bow to sino buye prayer not we blue ngwe no ye wo mi no ni ke fun sino ne o ye ne ne sina cry e mwa ke ba jemu chache obi me ke moni che tu epe ne e blue letter ne bene sole gbenya ne e je ne awosi bene je mana mon chobofu ne e pata anu mwe mi ne a pata sana krab ke e ta bilio me chwepe agbo me kraple bubu yin e ku kane Second Kings 19 verse 35 o mana kan bene jeke na prayer ne pene henke ye ne nange mo mi ne peje ma prayer bene jeke na ni o mena ngwa leta ke bakla aple gbogbo yin ne ni ngela no nu sisi ji o koko he fun ade sanu alo he wa bnu alo mo nche o dwem ke pene ku se ko he fun cha che ma une bomo o kristo ne che mu o ko he fun no ne lepe ne ko fo ya ke chele ne ma huota ho ne he nyeli na te sike simu me twefa ma ple gbogbo yin ne ko he ma o yo me twepe a ma ple gbogbo yin yo prayer ka ke pe no ma pe yo the bible han wa nu sisi ken wana hem ke imwa wakona wako wa hem ke yi nukupe nyafiukra ejaka mache e hem ke yi ne das nge no ne asole ne mau ye ke boale ne niomene amana bakpate ngwe mi okila memu aple gbogbo yi the bible han wa nu sisi nge Psalm 37 verse 3 to 5 okay trust in the Lord and do good so shalt thou dwell in the land and verily thou shalt be fed eke hemoye ne osema kenges banu ne humboye bleble ko hemoye mauma bleble hon ne maye ke bo e mahamu nyanwa ne huma ngu jong popa hon ke ba jomu delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desire of thy heart. Call him for maunu, ne ochwing a like, and no smang a beer, my picking. Go call him for maunu. Call him for Christo yesu no. Ne long a lie, le my picking. Trust also in him, and he shall bring it to pass. No fennel long a lie, go call him for Christo no. E mahane e ma bam. Lord Christo no ninge, who does say ye can no. Lene etuomunyu ne woke kohi opio din. Lene ke hawo mkubano ne ewe nilinu hawo mye chwebe epio din. Eno edyo ke ohe fweno ye Kristo chele ne ima himu no. Kame lela choke ma wenisu she Kristo. Wohe no no ye Kristo ne le ne makpomu keje u hawo mye me. Onyakba mye me chwebe. Mune ligwino no mtwebu no. Koko he maha Kristo no. Ninge hudasi yeke ngohano. E matumunyu no hao mye chwepe nyamapu. O nyakba mye chwepe masan. Ne amani yo chwepe majio no. Ne kuni ye mabahamu. Ko he yeo. Nene made no deke nyesi. Ne Kristo e ma uwehe nyam. Nge wala. Deke nuncho Yesu. Inamusi. Kan mono tuomunyu ne osok wo ke osoke piodin eno hejio wo ke osoke ne nge hile nge walami ifoni ne kechew ba hie twim ba ngom ke puno no ba huye ta han no ye ke bua no ma ebie nge wala humio Neko jikungo ya nunyami. Emu makupe lambi. Inamosi. Kao nuye prayer. Yesu bien. Amen. Tuebuli nchuepe ninye buntuyo nye. Nema solike anye. Chacha mwa wina mwusimle fiyano ingo twebuli twepeke umu wami. Jeshi ono ike buwame no puwakraba chake wahi. Name mobo no jimi geje haumu kenya gbami pimi poto usinakwa tugwenu hensi puwe hiyo amane nami. Chacha jome no ike buwame no fena mapete yewane pe jome. Nye mwa ucheke bike mkukumo bien. Amen. Emi jinye usofu Timothy Abruso. Mwa une jonye u. Kemu nonge la no machemi. No kimatu mwenye kwa mwa machemi. Alo mabim no kwa mwa machemi nge nomba anono. 0243 314723 0243 314723. Ma une jonye u. Ne pye nye. Alo mwa machemi nge nomba anono. 0271 0271 772154 0271 772154. Maone jonye u. Amen u.